Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais. Tai bus baigiamoji laida, nagrinėjant pirmą Petro laišką. Praėjusioje laidoje mes pradėjome šios knygos arba laiško penktojo skyriaus apžvalgą ir nagrinėjame temą kentėjimai ir antrasis Kristaus ateimas. Taip pat pradėjome nagrinėti temos dalį kentėjimai skatina tarnauti, ugdo viltį. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu pirmąją penktos skyriaus mūsų jau išnagrinėtą eilutę ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Malonės Dieve, mes dėkojame Tau, kad Tu mums apreiškiai, jog Tu esi Dievas esantis aukštai danguje. Dėkojame Tau už Tavo Sūnų, mūsų viešpatį ir gelbėtoje, Jėzų, kuris tarnauja dangiškoje šventykloje kaip vyriausiasis kunigas. Ir dėkojame Tau, kad Tu paženklinai kiekvieną tikintį į savo šventąją dvasę. Tokiu būdu leisdamas mums prieiti kasdien prie tavo malonės lobių danguje. Ačiū tau, kad apie tos lobius mes galime skaityti šventojoje knygoje, Biblijoje, kurią studijuojame ir šį vakarą, kaip ir kasdien, prašome, kad tavo evangelijos žodis prabiltų į mūsų širdis. Kad tu padėtų mums suprasti mūsų nuodėmingumą. Tėve, atleisk mums mūsų nusižengimus ir per šios dienos mūsų studijuojamą žodį padėk mums priartėti prie tavęs. Padėk mums ne tik jį skaityti ir apie jį mąstyti, bet taikyti jį savo praktinėme gyvenime. Dėkojame, kad tu atsakai į mūsų maldą. Amen. Taigi kentėjimai skatina tarnauti, ugdo viltį. Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis bei Kristaus kentėjimų liudytojas, taip pat šlovės, kuri bus apreikšta dalyvis. Pirmas Petro laiškas, penktas skyrius, pirma eilutė. Petras primena apie savo užimamą padėtį, tačiau jis nesivadina apaštalu. Jis tik sako, jog yra vyresnysis. Tai reiškia, jog vyresniųjų buvo daugiau. Čia pavartotas graikų kalbos žodis presbuteros, kuris kartais apibūdina vyresnį arba senesnį žmogų. Kitas graikų kalbo žodis episkopos, verčiamas žodžiu vyskupas, nusako žmogaus pareigas, o ne jo amžių. Tai dvasinė ganytojo tarnystė. Tas pats žodis verčiamas žodžiu ganytojas. Tai viskas, ką apaštalas Petras pasako apie save. Jis, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, vadina save draugu vyresniuoju. Petras niekada nesipuikavo prieš brolius. Jis drąsina juos kaip vyresnis bičiulis. Bei Kristaus kentėjimų liudytojas. Petras buvo savo akimis matęs Kristaus kančias. Taip pat šlovės, kuri bus apreikšta, dalyvis. Praeityje Petras regėjo tą šlovę. Savo antrame laiške jis nurodo, jog tai įvyko ant kalno Kristaus atsimainimo akimirka. Petras matė Kristaus mirtį ant Golgotos kalno ir jo atsimainimą ant kito kalno. Netaip svarbu, ant kurio. Nors aš manau, kad Kristus atsimainė ant Hebrono kalno. Svarbiausia, kas tenai įvyko. Apaštalas Petras sako, jog regėjo tai savo akimis. Tačiau ateityje mes regėsime dar didesnę šlovę. Šios skyriaus pirmoje eilutėje apaštalas mini šlovę, kuri bus apreikšta. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia. Pirmas Petro laiškas, 5:2. Petras akcentuoja, kad vyresnysis, einantis vyskupo pareigas, vyresnieji visuomet minimi daugiskaitoje, jų visada būdavo daugiau negu vienas, turi ganyti kaimenę. Ganytojas parūpina maisto, apsaugo, prižiūri, sudraudžia, pamoko ir nukreipia. Vyresniojo tarnavimas turi būti labai konstruktyvus. Tačiau Petras nurodo ir ko jiems nevalia daryti. Visų pirma, jis sako, kad vyresniųjų tarnavimo motyvai turi būti kilnūs ir teisingi. Jie tarnauja ne todėl, kad privalo taip elgtis, bet dėl to, kad pasirenka tai daryti savo noru. Įsiklausykite į jo žodžius. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru. Darykite tai noriai. Dievas nenori, kad eitumėte bažnyčios tarnautojo pareigas niurzgėdamas. Na, jei niekas kitas to daryti nenori, teks imtis šio reikalo man. Bičiuli, nesiimkite. Nereikia. Tai netinkama priežastis tarnauti viešpačiui. Jei darote tai iš prievartos, jūsų tarnavimas beprasmis. Ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia. Petras aiškiai sako, kad neužtenka tinkamos priežasties, tinkamos dvasios, nes vyresnieji pasirenka tarnauti savo noru. Reikalingas ir teisingas motyvas. Tai turi būti daroma nesiekiant materialios naudos, o dėl to, kad malonu tarnauti. Užuot vaikęsis asmeninės naudos, vyresnysis dirbdamas savo darbą turi jausti pasitenkinimą. Prieš keletą metų mudu su dukra greitkeliu važiavome į Los Andželą, nes ji taip pat turėjo darbo bažnyčioje, kurioje aš tuo metu tarnavau. Kaip paprastai patekome į transporto grūstį. Aš tariau jai. Pažvelk į vairuotojų veidus. Ar matai nors vieną laimingą? Jie sėdi surūgę ir susiraukę. Nori ko greičiau nuvažiuoti į darbą, kurio nekenčia. Daugelis žmonių dirba tai, kas jiems visiškai neteikia malonumo. Kaip nuostabu tarnauti viešpačiui. Gali daryti tai, kas tau patinka ir ką nori daryti. Dėl to Dievo žodžio mokymas man teikia tiek džiaugsmo. Simonas Petras sako, kad krikščionis privalo turėti tinkamą motyvą tarnauti. Ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. 1 Petro 5:3. Kitaip tariant, vyresnysis turi tarnauti deramai. Nevaryti kaimenę, bet vesti ją. Nevaldyti, bet rodyti pavyzdį. Šiame darbe jis privalo rodyti kaimeniai pavyzdį. Nemanau, kad pamokslininkui dera raginti iš sakyklos susirinkusiuosius daryti tai, ko jis pats nedaro. Aš niekada neragindavau susirinkusiųjų aukoti veiklai, kurios pats finansiškai neremdavau. Nemanau, kad mes turime teisę reikalauti iš kitų to, ko patys nedarome. Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. 1 Petro laiškas, 5 skyrius, 4 eilutė. Vyresnysis turi suvokti, jog tarnauja vyriausiajam ganytojui, prieš kurį jis yra atsakingas ir iš kurio už savo tarnavimą gaus amžiną atlygį. Nemanykite, kad mes dirbame veltui. Nieko panašaus. Apaštalas Paulius aiškiai sako, jog krikščionis neturi dirbti veltui. Dirbkite viešpačiui ir laukite tos dienos, kai jis atlygins jums už jūsų triūsą. Štai taip mes turime tarnauti viešpačiui. Jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Šventajame rašte minima daug vainikų. Tarp jų gyvenimo vainikas ir teisumo vainikas. Kas yra garbės vainikas? Manau, kad tai reiškia, jog vieną dieną mes tapsime jo šlovės dalininkais. Prieš daugelį metų atlikau išsamų tyrimą ir išsiaiškinau, kad Senajame testamente vartojama koks tuzinas žodžių, kurie verčiami garbė arba šlovė. Norėčiau paklausti, ką jums reiškia nūdien dažnai vartojama žodis garbė. Ar ji didelė? Kokios jį formos ir spalvos? Kas yra garbė? Įtariu, kad dažnas krikščionis labai miglotai suvokia žodžio garbė prasme. Aš išsiaiškinau, kad garbė turi formą ir dydį. Paklausykite, ką sako Dievo žodis. 19 psalmės 2 eilutėje parašyta. Dangus skelbia Dievo šlovę. Dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Bandydami nusakyti visatos dydį, mokslininkai pateikia stulbinančius skaičius. Tačiau mano įsitikinimu jie mato tik labai mažą Dievo visatos dalį. Jei neapsakomai didelį, šlovė yra Dievo didybė. Kokios spalvos yra garbė? Pažvelkite į šią beribę visatą naktį, pakelkite akis į dangų. Rudenį gerai įsižiūrėkite į medžių lapus. Kokiomis nuostabiomis spalvomis nusidažo gamta. Tai ir yra Dievo šlovė. Pažįstu pensininką, kuris pietų Kalifornijoje augina nuostabiausias rožės ir gvaizdūnes. Esu tikras, kad tokių dar nesate matęs. Jos nepaprastai spalvingos. Sykį vaikštinėjau po to žmogaus sodą. Jis paėmė į delną gvaizdūnės žiedą ir tarė. Pavasarį aš užkasiau žemės siklelę. Pažiūrėkite, kas iš jos išaugo. Ir dar jie bando įrodyti man, jog Dievo nėra. Bičiuli, šlovė turi spalvą. Dievo garbė nuostabi ir vieną dieną viešpats ją pasidalys su mumis. Jis sako, jog duos mums garbės vainiką. Mūsų studijuojamoje eilutėje apaštalas Petras viešpatį Jėzų Kristų vadina vyriausiojų ganytojų. Iš 22 psalmės žinome, kad gerasis ganytojas guldo savo gyvybę už avis. Didysis ganytojas prižiūri avis. Apie tai kalbama 23 psalmėje. 24 psalmyno skyriuje apreiškiamas vyriausiasis ganytojas, kuris ateis antrą kartą. Vieną dieną apsireikš mūsų vyriausiasis ganytojas. Jis tebeturės kaimenę, kurios dalimi būsime ir mes. Tai nuostabu. Kentėjimai ugdo nuolankumą ir kantrybę. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. 1 Petro laiškas 5 skyrius 5-6 eilutės. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Šiandien yra atvirkščiai. Vyresnieji turi klausyti jaunesniųjų. Žiniasklaida liaupsina jaunystę. Jaunimas protestuoja ir reikalauja išskirtinių teisių. Tačiau jauniems krikščionims reikia išgirsti, ką sako Dievo žodis. Jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems. Pagaliau juk jūsų tėvas, jei jis geras ar dievotas tėtis, gali būti išmintingesnis už jus. Vienas mano bičiulis sakė, kai išvykau mokytis į koledžą, gėdijausi savo tėvo, nors jis daug uždirbdavo ir buvo kompanijos vykdomasis direktorius. Jis buvo tikras senamadis. Baigęs koledžą, pradėjau dirbti ir keletą metų jo nemačiau. Kai vėl mudu susitikome, aš negalėjau atsistebėti, kiek daug jis išmoko vos per 6 metų. Daugelis jaunų žmonių, paragavę savarankiškos duonos, įsitikina, kad jų tėvai daug ko išmoko. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu. Iš tikrųjų, mums reikia apsiginkluoti nuolankumu. Būtent tai nori pasakyti Petras. Tikintieji neturėtų rungtyniauti ir varžytis tarp savęs. Nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Petras daug kalbėjo apie nuolankumą ir malonę. Išdidus žmogus nepatirs Dievo malonės. Ją mes patiriame tik tuo met, kai ateiname pas jį nusižeminę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Dievo vaikas turėtų gyventi nuolankiai, laukdamas Kristaus atėjimo. Sugrįžęs jis įvykdys teisumą ir padarys galą bet kokiai neteisybei. Jūs nepajėgus ištiesinti kreivų pasaulio kelių, net jei jums atrodo kitaip. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. 1 Petro laiškas 5 skyrius 7 eilutė. Frazė "jis jumis rūpinasi" reiškia, kad jūs jam rūpite. Petras kalba apie susirūpinimą. Viešpats Jėzus kalbėjo: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Atneškite jam savo nuodėmės naštą ir jis jus išgelbės. Vėliau ateikite pas jį su savo bėdomis, jis padės jums jas išspręsti. Meskite ant jo visus savo rūpesčius. Filipų tikintiesiems apaštalas Paulius rašė: nieko nesirūpinkite, dėl visko melskitės. Tai yra, atneškite tai viešpačiui maldoje ir palikite jam. Nebenešiokite su savimi. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 1 Petro laiškas 5 skyrius 8 eilutė. Būkite blaivus. Čia graikų kalboje pavartotas kitas žodis negu Petro 1 laiško 4 skyriaus 7 eilutėje. Šioje eilutėje blaivus reiškia budrus. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Mums sakoma priešintis šėtonui. Šiandien velnias laisvai slankioja po pasaulį. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. 1 Petro laiškas 5 skyrius 9 eilutė. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu. Tai aluzija į kariuomenę, kuri tvirtai ginasi nuo priešų. Mums reikia stovėti drauge su kitais tikinčiaisiais. Nemanau, kad vienas galite pasipriešinti velniui. Jums reikia ne tik Dievo ginklų, bet ir kitų tikinčiųjų, kurie kovotų už jus. Štai kodėl iškilus kokiam nors poreikiui, aš visuomet pranešu apie tai visiems radio klausytojams. Noriu, kad jie grumtųsi drauge su manimi maldoje. Tai svarbu. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jūs, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. 1 Petro laiškas, 5 skyrius, 10 eilutė. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje. Savyje mes jokios garbės neturėsime. Bažnyčia yra panaši į mėnulį, kuris tik atspindi saulės šviesą. Mes ne tik atspindėsime Kristaus Jėzaus šlovę, bet ir būsime jo garbės dalininkai. Iš tikrųjų žodžio Jėzus geresniuose rankraščiuose nėra. Čia vartojama frazė, dažnai sutinkama Naujajame testamente - Kristuje. Jūs trumpai pakentėjusius ištobulins. Tai yra atves jūs į tobulumą. Toliau šioje eilutėje apaštulas Petras rašo, kad Dievas jūs sutvirtins, pastiprins. Evangelijos pagal Luką 22 skyriaus 32 eilutėje skaitome, viešpats Jėzus sakė Simonui Petrui stiprinti brolius, kad pastatys ant tvirto pagrindo. Tai yra atgaivins jūs. Jo valdžia per visus amžius. Amen. 1 Petro laiškas 5 skyrius 11 eilutė. Tai palaiminimas, po kurio Petras prideda trumpą poskriptum. Per Silvaną, ištikimą į brolį, tokiu jį laikau, aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. 1 Petro laiškas 5 skyrius 12 eilutė. Šio laiško autorius Petras, bet jis surašė Silvanas. Jei jums atrodo, kad jis parašytas skurdžia graikų kalba, kaltinkite Silvaną. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. 1 Petro laiškas 5 skyrius 13 eilutė. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone. Mano įsitikinimu, čia Babilonas reiškia Babiloną, nors kai kas mano, jog tai simbolinis Romos apibūdinimas. Simonas Petras pernelyg praktiškas žmogus, kad būtų rašęs perkeltinę prasme. Ir mano sūnus Morkus. Jis turi omenyje Joną Morkų, parašiusį Evangeliją pagal Morkų. Jis nebuvo tikras Petro sūnus, bet sūnus tikėjime. Nors sykį Paulius atsisakė imti Morkų į misijų kelionę, jis buvo šaunus Dievo vyras. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje. 1 Petro laiškas, 5 skyrius, 14 eilutė. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Kažkas yra pasakęs. Jaunai paneliai bučinys reiškia viltį. Ištekėjusiai moteriai tikėjimą, o senmergiai meilę. Mūsų šalyje ir kultūroje siūlyčiau vartoti kitą krikščioniško pasveikinimo formą. Tai yra rankos paspaudimą. Šį laišką apaštalas Petras baigia palaiminimu: ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje. Niekaip kitaip negalėčiau pabaigti šios laidos, kaip tik tai pasakydamas. Amen. Iki kito susitikimo. Sudie.